Қалымбырдан кепірамас Россия президенті Владимир Путин Совет Итфоқына қайда тікелешіні мантықсыз деп қысоплайды. Путиннің фікричі Россия қарқандай қолаттағын барчы мақсатларге ерші олады. О, бұл қақты ананави өткізілген президент бұран тұғырдан тұғыралы қал лайқасты малым қылген. Қачаулардыр біздің мұми ватанымыз Совет Итфоқы құлады. СССР ядросы болген Россия өз иқтисоди потенциалының ярмыны дейірлі шунча қолысында ванчыген құдудларыны йоқатты. СССР-ні тікеләш мантықсыз деген президент. Оның сөзлерге көрі Россия хеч нәрсеге қарамай дүниедегі ең ерек мамлекет. О, жүді кәтті мұқтардагі ресурсларге еге ва оның асоси олтын захирасы. Бұл көп милләтлі рус халқыдыр. Оның тәкідләшчі, агарда СССР тікілянсы, мамлекет хал етіліш мүмкін болмаген іштімайы мамалерге дұч келіш мүмкін. Малымат орнада 15 республикан өз ішіге олген Совет Итфоқы 1991-й 25-й декабрда Михаил Горбачев өз президентлігіні түгеткеніні әлі оңқылгені де құлеген. Бұндан олдын СССР тарихның охырге ва мұстақыл дәвлетлер хамдосылеге түзіліш хақыда сөз үртілген Беловежский деп номлеген битім имзалеген. Мавзу юзасан ва тафсил маълумот Қалампир.уз сайтида.